Մենք լսրինք ծխամորճներս և ծխելով զրուցում էինք, իհարկե սպիտակ բիզոնի մասին, որին մենք որոնում էինք. Մեզնից յուրաքանչյուրը ուներ իր կարծիքը, թե որտեղ է այժմ նա գտնվում. Հիշվում էին ամենատարբեր տեղեր Միսսուրի գետից մինչև Սասկաչևան, ժայռոտ լեռներից մինչև Բերպո լեռները. Եվ մինչդեռ մենք զրուցում էինք, մեզնից դեպի հարավ-արևելք գտնվող բիզոնների մեջ ինչ-որ իրարանցում ընկավ. Ես դիտափողն ուղղեցի դեպի այն կողմը և տեսա, որ մի քանի հնդկացիներ, մի 100 գլխից բաղկացած նախիր իրենց առաջնարած, քշում են ուղիղ դեպի արևելք. Հնդկացիները շատ էին հեռու հոտից, ավելի քան մի մղոն, և բիզոնները գնալով ավելի էին մեծացնում այդ տարածությունը. Բայց հեծյալները եռանդագին ու համառորեն շարունակում էին հետապնդումը, մի երկար անկանոն շղթակազմած. Ասելով, թե ինչ տեսա ես, դիտափողը տվի ժանտաքիսի պոչին, բոլորը ոտքի թռան. «Հավանաբար», ասաց ընկերս, «նրանք գտել են սպիտակ բիզոնին, թե չէ նրանք կդադարեցնեին հետապնդումը. Նրանք նախիրից շատ են ետ մնացել, նրանց ձիերը հոգնել են և դանդաղ են վազում. Այո, նրանք հետապնդում են սպիտակ բիզոնին. Ես տեսնում եմ նրան, ես տեսնում եմ». Միակ ընթարթում մենք թամբի վրա էինք և սլանում էինք կտրելու հոտի ճանապարհը։ Մենք սուրում էինք մեծ արագությամբ, երբեմն միայն կարճ ժամանակով դանդաղեցնելով ընթացքը, քանի որ հարկավոր էր խնայել ձիերի ուժը վերջնական հետապնդման համար։ Կես ժամ էլ չէր անցել, և մեր ջոկատը մոտեցավ երկար, բայց ցածր գերեզմանաթմբի նմանվող մի բլրակի, որի մոտից, ինչպես մենք ենթադրում էինք, պետք է անցներ նախիրը։ Մենք իհարկե հասկանում էինք, որ բիզոնները նախքան մեզ մոտենալը կարող են մեր հոտն առնել և շուռ գալ ուրիշ կողմ, բայց ինչ արած, ստիպված էինք փորձել։ Անցավ որոշ ժամանակ, որն ինձ շատ երկար թվաց, և մեր առաջնորդը, որ զգուշորեն նայում էր բարձունքի վրայով, հրամայեց պատրաստվել։ «Բոլորը հեծան ձիերը», քիչ հետո նա գոչեց, որ մենք հետևենք իրեն, և մեր ջոկատը ցած նետվեց բարձունքից։ Բիզոնների նախիրը, որ դեռ ավելի քան 500 յարդ հեռու էր, մեր հոտն առնելով շուռ եկավ դեպի հարավ։ Մենք ամբողջ ուժով մտրակում էինք ձիերին, կարճ կոթերին ամրացրած դաբախած կաշին զարկվում էր ձիերի կողերին, կատաղության հասցնելով նրանց։ Սկզբում մենք արագորեն մոտենում էինք նախրին, հետո որոշ ժամանակ գնում էինք մոտավորապես նրա արագությամբ, և վերջապես սկսեցինք ետ մնալ նրանից։ Բայց հետապնդումը շարունակվում էր, քանի որ բոլորը տեսնում էին ցանկալի որսը, ալբինոսին, որ վազում էր նախիրի առջևից։ Ես համոզված էի, որ մեզնից ոչ ոքի չի հաջողվի հասնել նրան, բայց քանի որ բոլորը շարունակում էին արշավել, ես նույնպես քշում էի իմ ձին, անխղճորեն ձաղկելով նրան, թեև նա առանց այն էլ լարել էր իր բոլոր ուժերը։ Արդեն հնացած, բայց ճիշտ ասացվածք է, թե միշտ պատահում է անսպասելին։ Ուղիղ վազող հոտի առջևում, ձորի միջից, հանկարծ դուրս թռավ մի հեծյալ և խրվեց հոտի մեջ, ստիպելով անասուններին ցրվել այս ու այն կողմ։ Ավելի կարճ ժամանակում, քան ասացի այս խոսքերը, նա հավասարվեց ալբինոսին։ Մենք տեսանք, թե ինչպես նա քիչ կռանալով մեկը մյուսի ետևից մի քանի նետ արձակեց, որոնք խրվեցին անասունի կողերի մեջ։ Բիզոնը կանգ առավ, երերաց և ընկավ կողքի վրա։ Երբ մենք մոտեցանք, հեծյալը ցած էր իջել ձիուց, և բիզոնի գլխավերևում կանգնած, ձեռքերը վեր պարզած, ջերմորեն աղոթում էր, արևին խոստանալով զոհաբերել բիզոնի կաշին ու լեզուն։ Դա մի 3 տարեկան էք էր, դեղնասպիտակավուն գույնի, բայց սովորական գույնի աչքերով։ Իսկ առաջ ես կարծում էի, թե բոլոր ալբինոսները վարդագույն աչքեր են ունենում։ Երջանիկ որսոր դպի է գաներ, անունը կախարդական ժանտաքիս։ Նա այնքան հուզված էր, այնպես էր դողում հուզմունքից, որ չէր կարողանում աշխատել դանակով։ Մեր ջոկատից մի քանի մարդ նրա փոխարեն մաշկեցին բիզոնը և կտրեցին լեզուն։ Իսկ նա այդ ամբողջ ժամանակ նրանց մոտ կանգնած աղաչում էր զգույշ լինել, կաշին չկտրել, քանի որ նրանք աշխատում են արևի համար։ Սպիտակ բիզոնի միսը չվերցրին, նրա միսն ուտելը սրբապղծություն է համարվում։ Չորացրած լեզուն մաշկի հետ միասին զոհաբերվում էր արևին։ Մինչև կմաշկեին անասունը, մեզ մոտեցավ այն ջոկատը, որն ինչպես մենք տեսանք հետապնդում էր նախիրը։ Նրանք հյուսիսային սևավոտներ էին, որ ըստ երևույթին այնքան էլ գոհ չէին, որ իրենց որսը խլել են բիեգանները։ Շուտով նրանք գնացին իրենց ճամբարը, մենք էլ մերը, կախարդական ժանտաքիսի ուղեկցությամբ։ Առավոտյան նա դուրս էր եկել իր ճամբարից, երամակից փախած մի քանի ձիեր բռնելու, և իր օրն ավարտել էր այնքան անսպասելի։ Այդպես էլ վերջացավ այդ որսը։ Մինչև բիզոնների լրիվ անհետացումը, ես մի ուրիշ բիզոն էլ տեսա, բայց ոչ մաքուր ալբինոս։ Պտուղն ու ես գնեցինք նրա արդեն մշակված կաշին, որովհետև ավելի հարմար բար չգտանք, մենք այն անվանեցինք բծավոր։ Զարմանալի է, որ այդ անասունը սպանել էին 1881 թվականին, երբ մեծ նախիրների մնացորդները դեռ արածում էին Յելոուստոն և Միսուրի գետերի միջև, որտեղ երկու տարի հետո բիզոններին փաստորեն բոլորովին ոչնչացրին։ Դա նույնպես մի խոշոր էք էր, կլիներ 5 տարեկան։ Նրա գլխի, փորի, ուսերի և պոչի մազերը ճերմակ էին։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր կողքին մոտ 8 մատնաչափ տրամագծով մի մի սպիտակ բիծուն էր։ Երբ մաշկը սովորականի պես կտրտելով հանեցին, նրա շուրջը ստացվեց 8-10 մատնաչափ լայնությամբ մի մաքուր սպիտակ երիս, որ խստորեն տարբերվում էր կաշվի մեջտեղի մուգ շագանակագույն հիանալի փայլուն մասից։ Այդ անասունին սպանել էր մի երիտասարդ հնդկացի հյուսիսային սևավոտներից, որոնք բնակվում էին Big Crow Gate Creek և Flat Willow գետակների միջև։ Այդ երկու գետակներն էլ թափվում են Muscle Shell գետը, վերջինիս Ստորին հոսանքում։ Այդ ժամանակ մենք Միսուրիի վրա, Ֆորտ Բենտոնից 200 մղոնցած, առևտրական մեծ գետ ունեինք, որի բաժանմունքը գտնվում էր Flat Willow-ի գետակի վրա։ Պտուղն այդ բաժամունքը գնալիս հանդիպում է սևավոտների որսորդական ջոկատին, որոնք նոր էին վերջացրել հետապնդումը, և տեսնում է սպանված բծավոր բիզոնին, որին դեռ չէին էլ մաշկել։ Այդ օրը պտուղն այլևս չի շարունակում ճանապարը, այլ երիտասարդ որսորդի հետ գնում է նրա հոր վրանը, որտեղ ծերունին պտուղին ընդունում է շատ սիրալիր։ Ամբողջ օրը, մինչև ուշ գիշեր, նա համոզում է ծերունուն վաճառել կաշին, բայց այդ հակառակ էր նրանց սովորություններին, քանի որ այդպիսի կաշին պատկանում է արևին։ Այդ կաշին վաճառելը սրբապղծություն կլիներ։ Երիտասարդ որսորդը այդ վիճակից ելքը գտնում է կաշին նվիրելով իր հորը։ Վերջապես քնելուց առաջ ծերունին ծխամորճից մոխիրը թափ է տալիս, հոգոց է քաշում և հոգնած ասում է պտուղին. «Լավ տղաս, թող քո ուզածը լինի. Իմ կինը կդաբաղի կաշին, և երբևէ ես այն կնվիրեմ քեզ»։ Դա մի հրաշալիորեն մշակված կաշի էր, որի մաքուր սպիտակ կողմում ծերունին նկարել էր իր կյանքի պատմությունը, իր թշնամիներին, որոնց ինքը սպանել էր, այն ձիերը, որ ինքը փախցրել էր, այն կռիվները, որոնց ինքը մասնակցել էր գրիզլի ցեղերի հետ, և իրեն հովանավորող կենդանիներին ու աստղերը։ Այդ նույն հովտում Միսուրիի ափին մեզնից բացի ուրիշ առևտրականներ էլ կային։ Մի անգամ ծերունին եկավ իր պառավ կնոջ հետ, և նրանց բոլորին ցույց տվեց այդ զարմանալի կաշին։ Իհարկե, նրանք բոլորն էլ ուզում էին ձեռք բերել այդ կաշին։ «Ես դեռ հաստատ չեմ որոշել վաճառել», ասում էր խորամանկ ծերունին բոլորին։ «Հետո գուցե, տեսնենք, տեսնենք»։ Դրանից հետո բոլոր առևտրականները սկսեցին իրար հետ մրցել ծերունուն դուր գալու համար։ Մինչև ձմռան վերջը առևտրականները նրան առատորեն վիսկի, ծխախոտ, թեյ, շաքար և այլ ապրանքներ էին բաց թողնում, այնքան, որքան նրան հարկավոր էր։ Շաբաթը 2-3 անգամ վիսկիի շշերով ծանրաբեռնված, նաև իր պառավը գալիս էին մեզ մոտ, հարմար տեղավորվում մեր սենյակի բուխարիկի մոտ, և կոնցում էին ուզածի չափ։ Ես սիրում էի նայել նրանց և լսել նրանց զրույցը։ Նրանք այնպես երջանիկ էին թվում, այնպես էին սիրում իրար։ Նրանք այնպիսի սիրով վերհիշում էին անցած այն փառահեղ օրերը, երբ դեռ ջահել էին և ուժեղ։ Այդպես շարունակվեց մի քանի ամիս։ Վերջապես մի անգամ, երբ մեր մրցակից վաճառականները մեր խանութում նստած խոսում էին դեսից դենից, ծերունի ամուսինները ներս մտան և բիզոնի կաշին գցեցին վաճառասեղանի վրա։ «Ահա», ասաց ծերունին դիմելով պտուղին։ «Ահա տղաս, ես կատարում եմ իմ խոստումը, բայց իսկույն տարպահիր, կորցրու աչքիցս, թե չէ ես կարող եմ գայթակղվել և ետ վերցնել»։ Ինչքան ուրախացանք մենք մեր մրցակիցների հիասթափության վրա։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կարծում էր, թե հենց իրեն է բաժին ընկնելու այդ արտակարգ կաշին։ Բայց նրանք բոլորն էլ նորելուկներ էին, և նրանցից ոչ մեկը, ինչպես հարկն է, չէր ճանաչում հնդկացիներին։ Այդ ձմեռ 4,000 բիզոնի կաշի գնեցինք, ավելի, քան թե մյուս բոլորը միասին։ Վերջի վերջո մենք այդ կաշին էլ վաճառեցինք։ Այդ կաշվի համբավը տարածվել էր գետի հոսանքով թե վեր, թե ցած։ Կանադացի մի ջենտլմեն Մոնրեալ քաղաքից, որ ճանապարհորդում էր մեր կողմերում, լսել էր նրա մասին։ Երբ նավը, որի վրա նա ճանապարհորդում էր, կանգ առավ մեր վաճառակետի մոտ, այդ ջենտլմենը եկավ մեզ մոտ և գնեց կաշին։ Եվ դա կատարվեց այնքան արագ, որ մենք չհասցրինք նույնիսկ ուշքի գալ։ Մենք կաշին վաճառելու միտք չունեինք, և այնպիսի գին պահանջեցինք, որ մեր կարծիքով ոչ ոք չէր տա։ Ի զարմանս մեր, նա լուռ վաճառասեղանին դրեց 2 խոշոր թղթադրամ, կաշին ուսը գցեց և շտապով նավ վերադարձավ։ Պտուղն ու ես իրար նայեցինք, և ասացինք այնպիսի մի բան, որ կրկնել չի կարելի։